Spreek kom uit Daniël hoofstuk 12 en ons gaan net daar twee verse saam lees, Daniël hoofstuk 12 vers 2 en vers 3. En as u die woord van die Here daar oop het, kan ons saam bid. Dierbare en wonderlike Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre deur u tot by die troon van die Vader kan kom in aanbidding. En laag voor u ons harte buig en vir u sê, Here, u is onbeskryflik groot. As ons dink aan die magtige groot berge vanmôre wat daar op verskillende plekke in hierdie land en in die wêreld is, as ons dink aan die stormagtige see met die krag van die golwe en die gebruis van die see, as ons dink aan die krag van die wind, as ons dink aan die onsagwekkende krag van die weerlig, as ons kyk na die son en ons kyk hoe die sterre elke aand hulle lig gee, dan kan ons maar net voor u buig en sê, Here, u skepingskrag is onverstaanbaar groot. As ons na onsself kyk, kan ons net vanmôre, soos Dawid sê, hoe wonderbaar is ons nie, hoe kompleks en hoe uniek en hoe wonderlik u die mens geskaap het, is iets wat vir ons te groot is om te verstaan. Maar Here, dan wil ons vanmôre vra, wie sal voor u nie buig nie? Wie sal voor hierdie grote God nie buig en u aanbid en ons harte voor u verneder en u toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here God. En Here, om te dink dat hierdie grote en geregtige en heilige God vanmôre belangstel in nietige mense soos ons en ons harte wil verander, maar ook in en deur ons u self verheerlik, dan gaan het ons verstand te bowe. En Here, kan ons net vanmôre vra, kom doen dit vanmôre, ook deur u woord, wanneer u doel bereik in ons lewens. Ons wil vanmôre bid vir elke ander persoon wat luister na hierdie YouTube-uitsending, wat luister na hierdie webwoord-uitsending, wat daar in die huise is en wat vanmôre moeg is, wat seer het, wat pyn het, wat ongemak het, wat met groot bekommernisse sit. Ons vra, Here, sal u asseblief vir elkeen van hulle, daar waar hulle is, versterk, help, sal die pyn verlig, Here, sal die aanraak en genees, sal u toch u self bewys vanmôre aan elkeen hulle as die God, wat vir hulle innig lief is en omgee, en ook op die punt van hulle behoefte, op die gebied van hulle nood, kan ingryp en onderneem. Ons vra vanmôre dat u dit ook stil maak in elke hart en elke gemoed. Here, sal u asseblief, deur die werking van u Heilige Gees, deur die geskrewe woord, maar ook deur die gepredikte woord, vanmôre ons kom aanraak en Here, dat u naam verheerlik word, die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name. Amen. Daniël 12 vanaf vers 2. Ek wil net die ander opnemer ook aansit. Daniël 12 vanaf vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die grootsmaatheid vir ewig afgryslik. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Spesifiek daardie woorde, die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En ek praat vanmôre met jou oor hierdie tema, 'n ondenkbare vooruitsig, 'n ondenkbare vooruitsig. Nou, liewe vriende, terwyl ek en jy vanmôre in 'n gebroke wêreld verkeer, waar ongeregtigheid en onregverdigheid, waar pyn en hartseer en moeite en agteruitgang, bekommernis en vele meer die norm blyk te wees, is daar vanmôre 'n wonderlike vooruitsig, 'n wonderlike vooruitsig. Nou, Andor het daardie prentjie vir ons saamgestel wat op die YouTube link uitgegaan, verskoon my Engelse uitdrukking, maar waar die man staan met sy hand so en hy kyk in die verte en hy kyk vooruit. En liewe vriende, ek wil hê jy moet vanmôre daardie beeld in jou kop kry van dat jy miskien vanmôre, dat mense vanmôre staan met 'n vooruitsig, jy kyk vooruit en jy het so klein beeldjie van dit, van die werklikheid wat wag in die toekoms. Terwyl ons in 'n samelewing is wat korrup is, terwyl ons in 'n samelewing is wat vol geweld en lelike dinge is, vol pyn en vermoere baie moeite is, is daar mense wat vanmôre uitkyk, vorentoe kyk en wat 'n vooruitsig het. En die tema is 'n ondenkbare vooruitsig, maar eintlik wil ek vanmôre sê die mees ondenkbare vooruitsig. Die mees ondenkbare vooruitsig. Terwyl daar vanmôre baie mense is, trouens die meeste mense wat nie hierdie vooruitsig het nie. Ja, hulle het miskien hierdie droom, hulle het dalk hierdie wens, maar hulle het nie hierdie vooruitsig nie. Hulle sit met 'n verwagting van 'n verskriklike gloed van oordeel wat oor hulle gaan kom wanneer die Here Jesus weer kom. Hulle sit met 'n verskriklike verwagting van dit wat aan die kom is wanneer God sy toorn en sy grimmigheid uitgiet op hierdie aarde. Omdat hulle nie weergebore geword het terwyl hulle hier op aarde lewe nie. Omdat hulle die ewigheid tegemoet gaan sonder om ooit hulle waarlik tot die Here Jesus te bekeer en hulle geloof en hulle vertroue in die Seun van God te plaas vir die redding van hulle onsterflike siel en vir die vergifnis van hulle sonde. Liewe vriende, terwyl die meeste mense op aarde hierdie verwagting het, is daar vanmôre mense wat 'n vooruitsig het en wat vooruitkyk en sê, ek sien uit na dit wat wag, ek kyk uit na dit wat op pad is, ek sien uit na dit wat aan die kom is. Liewe vriende, ons het nou vanmôre gelees, die verstandige sal glinster soos die glans, hy sê, baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, hy praat van mense wat gesterwe het, wat dan sal opstaan uit die dood, en dan sê hy, en die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei soos die sterre vir ewig en altoos. 'N vooruitsig op 'n sierlikheid, op 'n elegansie wat geen gelyke hier op aarde het nie. 'N vooruitsig na 'n onbeskryflike toestand waarin die mens gaan verkeer. Let wel, nie almal nie. Dis eintlik 'n klein minderheid in vergelyking met die massas. Ek praat nie vanmôre met jou oor daardie oomblik wanneer verheerliking plaasvind. Ek bedoel, daardie oomblik wanneer die kind van die Here wat in Christus gesterf het, opstaan uit die dood by die wederkoms van Christus en na die Here toe gaan. Dit is onbeskryflike vooruitsig in op sigself. Liewe vriende, ek praat nie van daardie oomblik wanneer 'n kind van die Here sterf en sy siel en gees verhuis na die Here Jesus om by die Here Jesus te wees. Dis 'n onbeskryflike vooruitsig, inderdaad, maar ek praat nie vanmôre daarvan nie. Ek praat nie van die verheerliking wat plaasvind by die wederopstanding nie, hoe onbeskryflik dit in op sigself ook al mag wees. Liewe vriende, daar wag die regterstoel van Christus. En ek praat ook nie vanmôre met jou oor die regterstoel van Christus in op sigself nie. Dis 'n groot onderwerp. En wil ek net so tussen hakkies sê, wanneer ons praat van die regterstoel van Christus, die Bema oordeel, soos wat die woord van die Here vir ons sê, die Bema wat spreek van 'n prysuitdeling, as ek het so kan stel. 'n Plek waar daar beloning sal wees, waar kinders van die Here beloon sal word, dan wil ek vir u baie duidelik sê, dat daar ook nie net beloning gaan plaasvind nie, maar ook verantwoording gedoen sal word. Verantwoording gedoen sal word. Daar sal kinders van die Here rekenskap gee. So dit gaan nie net een wonderlike glansgeleentheid wees waar pryse uitgedeel word nie. By die regterstoel van Christus gaan elke kind van God rekenskap aan God gee vir elke woord wat ons gesê het, sê die Bybel vir ons. Ons gaan rekenskap gee vir elke gedagte wat ons bedink het, vir elke daad wat ons gedoen het. Ons gaan rekenskap gee vir dit wat ons met die liggaam verrig het, sê die Bybel vir ons. So die regterstoel van Christus gaan nie net 'n glansgeleentheid wees vir elkeen nie, maar dit gaan inderdaad 'n oomblik wees waarvoor baie mense beslis nie behoort uit te sien nie. 'n Verskriklike geleentheid wanneer die mens voor die heilige alwetende God moet rekenskap gee van alles. Maar liewe vriende, dit is inderdaad so dat dit 'n bema oordeel is waar daar beloning gaan geskied, maar ek gaan nie vanmôre met jou praat oor die beloning self en daardie geleentheid waar dit gaan geskied nie. Ek praat met jou oor dit daarna, die vooruitsig op dit daarna, wat volg op die regterstoel van Christus, alhoewel ons wel sal aanraak dinge wat gebeur tydens die regterstoel van Christus. So ek praat met jou oor hierdie wonderlike vooruitsig. En nou sê ons teksvers vir ons, die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot regverdigheid lei soos die sterre vir ewig en altyd. En daarom gaan ons vanmôre kyk na die aard van hierdie vooruitsig, die aard. Daar in Matteus 13 vers 43 lees ons, Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Skyn soos die son. Daar sal nie net 'n wonderlike omgewing wees waarbinne 'n mens verkeer. 'N Satisfaksie wat 'n mens innerlik beleef, 'n emosionele ekstase van daardie gesamentlike byeenkoms in die heerlikheid van die hemel waar daar nie moeite gaan wees nie, waar daar nie pyn gaan wees nie, waar daar nie hartseer gaan wees nie, waar die dood nie gaan wees nie, waar daar geen sonde gaan wees nie. Dit is inderdaad so, maar nie net dit nie, liewe vriende. Hier word gepraat van 'n innerlike glans wat na buite sal skyn, 'n innerlike glans wat God sal werk in daardie kind van die Here, wat hy verheerlik het, maar wat hy dan ook beloon het. Wat hy dan ook beloon het. En dan is daar 'n heerlikheid wat in elke kind van die Here daar gaan wees, wat beloon gaan wees. 'N Heerlikheid wat sal skyn van binne na buite. 'N Deursigtigheid soos wat ons hier op aarde glad nie ken nie. Jy weet, hier op aarde kan mense 'n groot glans voorhou. Hulle kan glansryk lewe. Hulle kan indrukwekkend aantrek. Hulle kan duursame juwele dra en met baie duur voertuie ry en 'n goeie indruk skep. Maar die hart van vele mense is vanmôre nog vol korrupsie, bedrog en sonde. O, ons kan skoonheidsmiddels aankoop en ons kan dit gebruik en ons kan ons gesigte laat blink en die plooie wegsteek. Maar liewe vriende, ons kan die hart nie herstel nie, net God kan dit doen. Maar o, wanneer die kind van die Here daar by die Here is, beloon is deur die Here, sal dit 'n deursigtigheid wees waar die skoonheid wat binne is uitskyn na buite, soos die son sal hulle skyn, sê die woord van die Here. Ek gaan weer sê, 'n glans, 'n heerlikheid wat sy gelyke nie het nie. Kom ons kyk vanmôre na die verskeidenheid wat daar sal wees. Dis vir my die wonderlikheid dat daar verskeidenheid sal wees. Daar in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 41 lees ons: anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. En as ons bietjie pyns oor hierdie vers en ons pyns oor dit wat ons nou gaan doen, dan gaan ons sien dat selfs wat hierdie heerlikheid betref, daar nie massaproduksie sal wees nie. Ek kyk onlangs na 'n militêre parade van 'n sekere land, ek meen dit was Noord-Korea se militêre parade, en dit is voorwaar indrukwekkend. Jy kan sommer sien daardie dissipline wat ons in Suid-Afrika nie meer ken nie, wat ons vroeër geken het, maar daardie militêre dissipline, daardie eenvormigheid, daardie onbeskryflike presisheid wat daar is. En ek kyk so na daardie groot massa soldate wat daar op parade grond staan. En ek sien 'n eendersy. Dis amper asof die een 'n replika is van die ander. Hulle staan dieselfde. Hulle is presies dieselfde geklee. Hulle voorkoms is ook amper presies dieselfde. Jy sien 'n eenersheid. Maar liewe vriende, daardie heerlikheid wat die kind van God by hom sal hê na beloning, gaan verskil die een van die ander. Die een in 'n meerdere mate as die ander. Daar gaan verskeidenheid wees, want jy sien, die verskeidenheid wat daar gaan wees, gaan 'n refleksie wees van God se regverdigheid. Hier op aarde ken ons nie regtig regverdigheid nie. Ons probeer regverdig wees. Hier op aarde probeer ons regverdig wees, maar ons is nie in staat daartoe om absoluut regverdig te oordeel nie. Kom ek noem 'n voorbeeld. Ons beloon kinders byvoorbeeld by die skool. Verskoon my. Ons beloon kinders by die skool of by die sonnaarskool volgens dit wat ons nou maar gesien het, die suksesse is wat hulle behaal het, miskien in 'n sonnaarskool eksamen of wat bywoning betref. Maar liewe vriende, die Here wat alles in ag neem, sal elke een absoluut regverdig beloon volgens die geleenthede wat hy gehad het, volgens die talente wat hy gehad het, volgens die ywer wat hy gehad het. Elkeen sal presies beloon word ooreenkomstig alles wat deur God in ag geneem sal word. Daar gaan verskeidenheid wees. En dan sê die Bybel vir my, daar gaan krone wees. Nou hierdie woord krone, dink ons onmiddellik maar net aan die kroon wat op 'n koning se kop geplaas word. Maar in die oorspronkelijke taal is hier een verscheidenheid van betekenissen wat die Bijbel voor ons ook gee, as ons kyk na hierdie woord krone. Dit praat van een krans wat daar by spele is. Wil net sien, ja, laat ek hom op. Een krans wat by spele gegee word. Soos by voorbeeld, daar die krans wat met olijfblare gevleg is, wat daar gegee word vir die wenner, by een spele, by een atletiek bijeenkomst. Dit spreek ook van een feestelike versiering, wanneer iemand homself versier vir een groot feest. Maar dit spreek ook van verering vir uitsonderlike diens. En daaroor gaan ek nou een bietjie meer sê. Maar dit is basis die drie verskillende betekenisse van hierdie woord krone, krans by een spele, een feestelike versiering en verering vir uitsonderlike diens. Nou precies hoe hierdie krone gaan lyk, sal ons nie weet nie. Ons is nie, ons insig in dit is heeltemal te beperk. Maar liewe vriende, ek kan u verseker in aardse terme gestel, dat daar geen onkoste of moeite of kunstvaardige vakmanskap ontsien is, om hierdie krone te maak onbeskryflik heerlik, onbeskryflik mooi. Daar is geen manier wat ons soself kan indink, wanneer God krone maak om sy kinders te beloon, hoe dit gaan lyk nie, wat die omvang daarvan gewees, ons sal nie weet nie. Ek wil vanmorgen vir u sê, dat ons op aarde heg waarde aan iets soos goud. Dit was my baie interessant, toe ek onlangs geluister het, hoe ekonome iets gesê het, wat ek voorheen nooit werkelijk besef het nie. Hulle het gesê, in goud is daar eintlik geen waarde in op sigself nie. Ek het vroeger baie gewonder, hoekom, wat maak goud so kostbaar? Maar hier sê hierdie ekonome oor RSG, hulle sê dat goud in op sigself sy waarde lê in dit wat die mens daaraan gee. Maar hy het nie baie industriële waarde, nie so effenkies, maar nie veel nie. Hy het nie veel waarde in op sigself, as ek weer hierdie woorde kan gebruik nie. Goud sy waarde lê daarin in dit wat mense vir hulle gee. Nou ja, daar is so 'n verhaaltjie wat vertel word, wat 'n prediker lang terug vertel het, en ek gaan hom nou maar vinnig vir u vertel, net om vir u idee te gee. Hy vertel van die man wat skatryk was, en wat baie vermoond was hier op aarde, baie by mekaar gemaakt het, en toe sterf hy en hy gaan hemel toe. Nou, ek wil net vir u sê, dit is nie die waarheid nie, dit is maar net 'n verhaaltjie wat vertel word, maar die verhaaltjie lei, en die man kom toe daar by die poorte van die hemel aan, maar hy is baie teleergestel, nie in wat hy sien nie, maar toe hy nou daar aankom en die engele vraag vir hom, wat is jy so teleergestel? Ander mense is bly om hier te kan wees, wat is jy so teleergestel? En hy sê, ek het so hard op aarde gewerk om by mekaar te maak, ek het so hard gewerk op aarde om dinge aan te koop en aan te skaf. Hy sê, nou het ek gesterwe en alles daar op aarde gelos vir my kinders om uit te mors, ek kon niks hier saambring nie. En, hulle, en die engele kyk vir mekaar en hulle kyk weer vir hom en hulle sê, maar is daar iets wat jy sou wou saambring hierna toe? Die man sê, ja, beslis. Hulle sê, ja, dit is nou nie gebruiklik nie, maar ons gaan jou dit toelaat. Jy kan maar aarde toe gaan al, haal jy vir jou iets en dan bring jy dit hemel toe, as dit vir jou so kostbaar is. Nou ja, daar is die man terug aarde toe, en hy stap so deur haar die groot indrukwekkende huis van hom, en hy kyk na al sy duursame meubels, en hy kyk na sy duurskilderye, wat hy by mekaar gemaakt het, duurversamelstukke, maar op een stadium toe stap hy in sy kantoor en hy stap daar in sy instapkluis in en hy kyk na al sy goed wat hy by mekaar gemaakt het, maar toe vang sy oog een klompie goudstawe wat hy deur die jare by mekaar gemaakt het, en hy dink, weet jy, miskien moet ek dit vat, en hy daar een sak en hy pak daar die sak vol goudstawe en nou sikkel hy op hemel toe en toe hy by die hemelpoorte kom, toe wag die engele daar, hulle is in afwachting en hulle kom by mekaar, hulle wil sien wat het hierdie man so kostbaar geag, en hulle maak die sak oop, en die wat voorstaan, kyk vir mekaar, en hulle frons, en hulle sê, kan dit wees, dat iemand soveel moeite doen vir 'n paar pywingstene, net vir 'n paar pywingstene, want jy sien, in die hemel is die strate van goud, maar ek wil vanmorgen vir jy sê, dit is nou maar net ou storiekie hierdie, maar luister mooi, die aardse goud en die aardse edelgesteentes, die diersaamste edelgesteentes en metale wat daar is op aarde, kan nie vergelyk word met dit wat God in die hemel gaan gee vir die wat hy beloon. Onbeskryflik, indrukwekkend. Geen onkoste en kunsvaardige vakmanskap sal ons sien word in hemel, as ons dit in aardse terme kan stel, wat die Here gaan maak vir die wat hy beloon. Nou die Bybel onderskeid tussen 5 verskillende soorte belonings en ek gaan net vlugtig deur hulle gaan. En die eerste ene is 'n leierskroon. Hulle praat ook van 'n herderskroon wanneer 1 Petrus 5 vers 4 sê: "Hou as herders toesig oor die kudde van God en wanneer die opperherder verskyn sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang." Nou liewe vriende, alhoewel ons baie keer dink in terme van miskien 'n herder, 'n predikant in 'n gemeente of ons dink aan kerkraadslede of 'n sonnaskoolonderwyseres, 'n sonnaskool juffrou, ons dink miskien aan 'n jeugleier, is dit baie wyer as dit. Elke kind van die Here wat 'n leiersrol vervul, of dit nou is in die huisgesin en of dit nou is in die familie of dit is by die werkplek, maar elke kind van die Here wat 'n leiersrol vervul en mense help geestelik en wat mense geestelik, kan ek sê, versorg, sal hierdie kroon ontvang as hy of sy getrou daarin is. 'n Leierskroon. Ek vra verskoning. Maar dan is daar ook die volhardingskroon. Volhardingskroon, 1 Korintiërs 9 vers 25, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Volhardingskroon, party praat ook van die wedloperskroon. Mense wat hier op aarde die in die geestelike wedloop deelgeneem het en wat dan volhard, wat aanhou hardloop. Dit is baie interessant as jy na groot maratonne kyk. Hoe daar groot hoeveelheid mense wegspring met groot entoesiasme. Maar dan sien jy kilometers verder, daar stap 'n paar. Nog 'n paar kilometer verder, dan sien jy daar sit 'n paar, moeg, afgemat. Hulle kan nie meer nie. En hoe hartseer is dit, dat daar sommige uitsak, 'n kilometer of selfs minder, net voor die wenstreep. Hulle kan nie meer nie. Hulle het moeg geword. Die pyn het hulle oorweldig. Hulle kan nie meer nie. Hoe hartseer is dit? Maar liewe vriend, vir die kind van die Here wat volhard, ten spyte van moeilike omstandighede, wat volhard op God se pad, wat werklik die Here heelhartig dien, daar sal beloning wees volgens jou volharding. Volgens jou volharding. Maar dan is daar ook die arbeiderskroon. Ek noem hom maar die arbeiderskroon. Party praat van die sielewennerskroon. Daar's 'n spesifieke rede hoekom ek dit nie 'n sielewennerskroon wil noem nie. 1 Tessalonisense 2 vers 19 sê, want wie anders is julle, dis wat Paulus sê, wie anders as julle is ons hoop of ons blydskap of kroon van roem, dit word ook die kroon van roem genoem, of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. En dan ook in Filippense 4 vers 1 skryf Paulus, en hy sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en my kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Hy het hierdie mense na die Here Jesus toe gelei. Hy het hierdie mense bedien met die woord van God en hulle het toe tot bekering gekom. Hulle het die Here Jesus aangeneem en daarvoor wag daar ook 'n kroon en hulle simboliseer amper hierdie kroon wat hy gaan kry, hierdie vergoeding wat hy gaan kry, hierdie loon wat hy gaan ontvang by die Here. Nou liewe vriende, hoekom ek nie wil praat van 'n sielewennerskroon nie, is omdat ons kry so maklik die persepsie dat iemand gaan beloon word vir die sukses wat hy behaal het. O, ek dank die Here, baie vroeg in my bediening, met ons eerste reeks dienste waarin ek deelgeneem het aan daardie uitreik, waar ek moedeloos was, nadat ek 'n klein dorpie met die naam van Riversdal amper deurgestap het, van huis na huis gestap het, met mense gepraat het oor hulle siel, hulle uitgenooi het na die dienste toe, en daar daag net 'n ou paartjies op, en ek so moedeloos. En ek sal nooit vergeet nie, oom Jannie Leroux, oorlede oom Jannie Leroux, hy kom sit so langs my en hy sê vir my, my boetie, die Here gaan jou nie eendag beloon vir jou sukses nie. Hy sê nêrens in die Bybel, hy gaan sê, mooi so goeie en suksesvolle dienskneg nie. Hy gaan sê, mooi so goeie en getroue dienskneg. Hy sê, wees jy getrou en los jy die sukses vir die Here. Jy kan nie siele red nie. Jy kan nie die woord verkondig, die Here het net vir jou die taak opgelê om die woord te verkondig. Wat mense daarmee maak is 'n saak tussen hulle en die Here. O, ek dank die Here. As dit nie vir daardie woorde was, ek dink ek sou ook lankal moedeloos geword het in die bediening in so mate dat ek nie kans sou sien om aan te gaan nie. Liewe vriende, ek dank die Here dat ek eendag beloon sal word en dat jy eendag beloon sal word volgens jou getrouheid. Wat jy vir die moeite wat jy gedoen het om mense by die Here uit te kry. Maar daar is ook 'n ander gedagte wat hiermee gepaard gaan. Dis nie slegs diegene wat die woord verkondig het wat beloon sal word vir daai siele wat by die Here uitkom of selfs hulle wat nie by die Here uitkom nie, maar wat die woord gehoor het. Liewe vriende, elke kind van die Here wat op een of ander manier die evangelisasie werk ondersteun, miskien op praktiese vlak. Ek dink so aan die manne wat vanmôre hier teenwoordig is wat die klank doen en die kamera hanteer. Liewe vriende, elke kind van die Here wat in watter opsig ook al jou bydrae gee tot die evangelie verkondiging. Party kinders van die Here wat op finansiële gebied die werk van die Here ondersteun, daar wag loon. Dawid het gesê, hoor nou baie mooi. Dawid het gesê, soos die loon is van die wat in die geveg uittrek, so sal die loon wees van die wat by die pak goed gebly het. Hy sê gelykop moet julle deel. Wat beteken dit? As ons dit nou vergeestelik en ons dink aan God se regverdige karakter en ons dink aan dit wat die woord van die Here vir ons sê uit 'n teksvers wat ek nou gaan lees, dan sal ons baie duidelik sien dat die Here weet daar sommige wat by die pak goed moet bly om die pak goed op te pas terwyl die ander in die geveg uittrek. En die Here sê gelykop sal hulle loon wees. Want as almal in die geveg uittrek, wie gaan die pak goed oppas? Dan sê die Here Jesus daar in Matteus 10 vers 41. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, dan word 'n profeet huisvesting gee omdat hy profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang en wie regverdige ontvang omdat hy regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Ook wil vanmôre aan elke kind van die Here sê, ek weet nie in watter opsig jy vanmôre betrokke is by evangelisasie, op watter manier jy help dat evangelisasie kan aangaan nie, maar daar wag loon. Dis nie net daardie sendeling wat fisies na daardie spesifieke land toe gaan om die evangelie aan daardie inboorlinge te gaan bring wat beloon sal word nie. Ook jy wat vir hulle bid, ook jy wat hulle ondersteun, sal gelykop deel met die seën. Die Here sê so in sy woord. Die wonderlike kroon wat daar wag, die arbeiderskroon. Dan is daar ook die lydingskroon. Ons kan ook praat van die martelaarskroon. Die martelaarskroon. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra. Nou, hier is nie net gewone versoeking nie, alhoewel het ook het insluit. Maar hy praat ook hiervan wat versoeking verdra in die opsig van wat vervolg word omdat hy die Here Jesus dien en lief het. Verskoon my. Hy sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Hy sal die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Liewe vriende, terwyl jy vanmôre daar in die gemak van jou huis miskien sit, jy sit miskien daar agter die TV, op die lazy boy stoel, lekker warm, die verwarmer daar voor jou, ek weet nie, maar liewe vriende, terwyl jy vanmôre luister na hierdie boodskap, is daar kinders van die Here, hierdie selfde oomblik, wat in die mees onaangename omstandighede, in die mees haglike omstandighede verkeer, omdat hulle kinders van die Here is, vir geen ander rede nie. Daar is kinders van die Here vanmôre wat gemartel word, wat in pyn verkeer, daar is vanmôre moeders, wat sien hoe hulle kinders van hulle weggeneem word, net omdat hulle kinders van die Here is. Daar is vanmôre smart in mense se hart. Daar is vanmôre mense wat fisies in die ergste sin van die woord gemartel word, gefolter word, wat brutaal gemartel word, omdat hulle kinders van die Here is. Doen jouself 'n guns en gaan lees die stem van die martelare. Daar jou blaadjie wat uitgegee word, wat vir ons so 'n bietjie vertel hier en daar, van vele gevalle wat daar is op hierdie wêreld en hierdie selfde dag, waar kinders van die Here gemartel word, omdat hulle kinders van die Here is, vir geen ander rede nie. En hier sit ek en jy vanmôre, ons het geen bedreiging op hierdie stadium nog, wat dit betref nie. Ons kan vrylik die woord van die Here verkondig, ons kan vrylik luister daarna, ons kan vrylik die Here dien. Daar's 'n lydingskroon vir die wat vervolg word, omdat hulle kinders van die Here is. Maar liewe vriende, tog is dit so, dat elke kind van die Here wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Die vervolging verskil dalk net. En ek wil amper so ver gaan om vir jou te sê, die grootste vervolging wat kinders van die Here hier in Suid-Afrika beleef, is aanvaarding. is godsdienstvryheid. Ons kan dankbaar wees vir godsdienstvryheid, maar aan die ander kant maak godsdienstvryheid en aanvaarding dit so maklik vir mense om te sê ek's 'n kind van die Here. Maar so maklik om te kompromiteer met sonde. So maklik om te kompromiteer. Terwyl in lande waar daar brutale vervolging plaasvind, moet mense kies. Wil hulle die Here dien of wil hulle die wêreld dien? Terwyl hier in Suid-Afrika sit ons met 'n gebruikersvriendelike godsdienst. Niemand hoef heilig te lewe nie. Ag, jy moet maar net sê jy's 'n Christen. Hoe hartseer is dit, want dit is 'n verwronge idee. Die lydingskroon. Daar in Openbaring 2 vers 10. Lees ons: Vrees niks. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Wees getrou tot die dood toe en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Die lydingskroon. Die martelaarskroon. O, liewe vriend, is so maklik hier in Suid-Afrika. Die oomblik wanneer 'n kind van die Here sy staan en daar word so 'n bietjie openbare druk op hom geplaas. Daar word so 'n bietjie 'n groepsdruk op hom of haar geplaas om dan maar bietjie te retireer. Of te sê, ag, weet jy, ek gaan maar net 'n stil Christen word. 'n Geheime agent vir Jesus. Ek gaan maar net die Here dien in die privaatheid van my eie hart en in die privaatheid van my huis. En dan sien mense nie kans om die pad te stap wat hulle behoort te stap met die Here nie. Liewe vriend, jy wat vanmôre uitgesak het, wil jy nie terugkom nie. Wil jy nie met nuwe toewyding die Here dien en mik op hierdie kroon wat daar wag vir elkeen wat vervolging beleef. Al is dit net emosionele vervolging, al is dit net emosionele vervolging binnekant jou huis, binnekant jou familie, binnekant jou vriendekring, binnekant jou werksomgewing omdat jy die Here dien. O, daar wag 'n kroon vir diegene. Ek onthou as jong seun het ek die ambisie gehad, ek wil 'n polisieman word. Nou ek het nooit die droom gehad om 'n staf en 'n swaard en so 3 kastele of selfs 1 kasteel op my skouer te dra. Of ek het selfs nie eers die ambisie gehad om so 3 brasterretjies op my skouers te dra, op my uniform te dra nie. Ek het wel die ambisie gehad, of die droom gehad liewer. Ek wil 'n Honoris Crux op my bors dra. Wat ek vir jou probeer sê is, ek het nooit as kind gedroom, ek wil eendag 'n generaal word of 'n offisier word nie. Ek was tevrede om maar 'n gewone polisieman te wees. O, maar ek het so gewens dat daar 'n dag kan wees waar ek op 'n parade staan en die hoogste dekorasie van dapperheid aan my toegeken word vir 'n daad wat ek verrig het van dapperheid. O, waar ek gevare getrotseer het om my land te dien. Waar ek 'n noue ontkoming gehad het en myself in die spervuur geplaas het om my land te dien. Dit was 'n droom wat ek gehad het, dit het nooit gebeur nie. Maar liewe vriend, elke kind van God kan, as hy of sy homself daartoe verbind, eendag, kom ons noem dit so, die hemelse Honoris Crux medalje kry. Met daardie groot parade plegtigheid waar die Here sy kinders gaan beloon. Vir kinders van die Here wat hulle self in die spervuur geplaas het, in die geestelike spervuur geplaas het, om te sê, ek werk vir Jesus. Ek's 'n kind van Jesus, ek kan nie terugdraai nie. Ek wil vorentoe en ek wil vir die Here werk. Daar is kinders van die Here vanmôre, miskien wat na hierdie uitsending ook luister, wat in die spervuur is op hulle knieë, soos wat hulle stry in die gebed en die Satan haat dit en die Satan val hulle aan hulle gebedslewe, maar hulle is besig om te stry in die gebed. Hulle is kinders van die Here, wat daar waar hulle is, die evangelie verkondig onder moeilike omstandighede, wat hulle staan hulle getuienis gee in moeilike omstandighede, sodat siele by Jesus kan uitkom. Nie almal is groot, frisgeboude mense nie. Sommige is sieklike en bejaarde ooms en tannies. Maar wat in die krag van die Heilige Gees die gevare trotseer wat daar is en in die spervuur is vir die saak van God. Daar wag 'n kroon, kom ons stel dit so, 'n medalje plegtigheid. Die hoogste dekorasie wat geen mens kan bedink, wat daar wag vir elke kind van die Here wat dit sal verdien. Ek vat jou ook daarna, Matteus 5 vers 11 toe. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Julle loon is groot in die hemele. Wat doen ek en jy wanneer ons 'n bietjie beledig word en valslik beskuldig word? Wat doen ons? Ons sê arme ek. Ek kan nie my staan vir die Here staan nie. Ja, dis makliker vir die predikant daar waar hy is om sy staan vir die Here te staan. Maar vir my en my omstandighede, niemand het 'n idee waardeur ek gaan nie. Niemand het 'n idee in my moeilike omstandighede wat ek verkeer nie. O, liewe vriend, luister mooi. Verbly jou en verheug jou as mense jou verkeerd verstaan, wanneer hulle jou vals beskuldig omdat jy 'n kind van die Here is. Verbly jou. Hoekom? Jy kan jou nie verbly oor die hartseer en die verwerping en die seer wat jy kry daarin, maar jy kan jou verbly omdat jy groot loon het in die hemel wat op jou wag. Groot loon wat op jou wag in die hemel. Maar dan is daar ook die heiligheidskroon wat wag. Die heiligheidskroon. Nou, die rede hoekom ek dit 'n heiligheidskroon noem, dit word ook genoem die kroon van die wederkoms van die Here, maar wat dit beteken, daar in 2 Timoteus 4 vers 8 sê Paulus, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Die kroon van die geregtigheid wat die Here sal gee aan diegene wat Jesus se verskyning liefgehad het. Ons praat hier van kinders van die Here wat 'n wederkomsverwagting gehad het en daarvolgens gelewe het. Ek het al voorheen vir u gesê, dit gaan nie daaroor dat 'n mens baie lief moet wees vir die wederkomsboodskap en die sensasie wat daarmee gepaard gaan nie. Daar's baie mense wat baie opgewonde raak oor alles wat hulle lees, hulle doen baie moeite om op te lees oor dit en hulle kan baie praat, hulle het baie kennis oor die wederkomsboodskap van die Here. Daar's mense wat baie stry met mekaar oor hoe hulle die wederkoms van die Here verstaan en die een sê man die Bybel sê so, die ander een sê man die Bybel sê so en dan stry hulle met mekaar en daar's verdeeldheid tussen kinders van die Here oor hoe hulle die wederkoms van die Here verstaan. Luister mooi vriende, dis nie waarvan hier gepraat word. Ongeag vanmôre hoe jy die wederkoms van die Here verstaan uit die skrif. Ongeag of jy met my saamstem hoor hoe ek dit verstaan en of jy van my verskil hoe jy dit verstaan. Kan ek vanmôre vir jou sê, as jy uitsien na die wederkoms van die Here Jesus Christus en in verwagting en afwagting leef vir die wederkoms van die Here, sal dit maak dat jy heilig lewe. Jy sal soek en smag na heiligheid, want Openbaring 19 vers 7 sê, en die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met blink en rein en fyn linne. En die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Jy kan nie 'n ware wederkomsverwagting hê en in sonde lewe nie. Jy kan aan die ander kant, kan jy nie heilig lewe as jy nie 'n vooruitsig het op dit wat aan die kom is nie. Liewe vriend, dit loop hand aan hand. Daar wag 'n kroon vir 'n kind van die Here wat uitsien na Jesus se koms, wat uitsien na daardie groot dag wat aan die kom is en sy of haar lewe daarvoor, daaroorinkomstig in gereedheid bring. Hoe lyk dit vanmôre in jou lewe? Is die wederkomsverwagting by jou aanwesig? Sien jy uit na die koms van die Here Jesus? Of is dit maar net jy moeg is vir al die gemors wat hier op die aarde aan die gang is? Nee vriend, as jy uitsien na die koms van Jesus, dan kry jy jou lewe in gereedheid en jy leef in afwagting en jy leef in met die oog op die regterstoel van Christus. Dit wat jy doen, doen jy met die oog op die regterstoel van Christus. Dit wat jy bedink, dit waaroor jy praat, behoort te wees met die oog op die regterstoel van Christus. Hierby sê ek nie mens mag niks anders te doen as geestelike dinge nie. Ek sê nie mens mag niks anders te praat as geestelike dinge nie. Maar o, dis my norm, sal die kind van die Here sê, wat met 'n wederkomsverwagting lewe. Ek kyk uit na die regterstoel van Christus. Kom ons kyk gou-gou na die objek. Die objek van hierdie wonderlike belewenis wat tot in ewigheid sal wees. Ek wil jy moet hierdie twee verse saam met my lees. 2 Tessalonisense 1 vers 10. Wanneer hy, dis Jesus, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag. Hoor jy wat ons lees? Sien jy daar? wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. En dan Efesiërs 1 vers 12, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie julle nadat julle die woord van die waarheid gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, hoor nou mooi, tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid. Wat sê hierdie verse vir ons? Daardie wonderlike glinsterling en glans en heerlikheid wat die kind van die Here gaan wees in die hemel, gaan nie oor jou en my nie. Dit gaan nie sodat ek en jy aandag op onsself kan vestig nie. Dit gaan nie daaroor dat mense vir jou of vir my kan bewonder en sê, "Ha, jy het so hard op aarde vir die Here gewerk. Kyk hoe mooi lyk jy nou nie." Dit het niks met jou en my te doen nie. Dit het te maak met wie Jesus is, wie God is. Hy gaan hom verheerlik deur ons as mens. So daardie krone, wat dit ook al presies mag beteken, wat ons gaan ontvang, gaan nie oor ons om ons groot te maak nie. Dit gaan daaroor waarmee ons die voorreg sal hê om God groot te maak. Dis die Here, U het alles vir my gegee. U wat die heilige God is, het die heerlikheid van die hemel gelos, na hierdie vuil aarde gekom en vir sondaar mens soos ek om ly en sterwe aan die kruis. Here, U het die Heilige Gees uitgestort sodat die Heilige Gees my kon help en lei sodat ek vir U kon lewe. Here, met hierdie lewe wil ek dan net vir U sê dankie. En ons sal God verheerlik. So daardie kroon gaan nie oor jou en my nie. Dit gaan nie oor jou en my nie. Dit gaan oor God. God sal homself verheerlik in en deur ons. Hoor mooi, die heilige heerlikheid, die majestueuse glans, die goddelike glorie wat daar sal wees, sal 'n refleksie wees van God. Dit sal God reflekteer en eer op sy naam bring. Romeine 11 vers 36 sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Syne is die heerlikheid. O, liewe vriend, as jy voor die Here staan, dan gaan daar 'n begeerte wees om die Here te verheerlik. Maar jy en ek kan alleenlik hier op aarde vir die Here doen wat ons graag wil doen. In die hemel gaan ons slegs volgens dit wat ons op die aarde gedoen het, God nie kan verheerlik. Hoor baie mooi. Daar gaan nie meer geleentheid wees om dan loon by mekaar te maak waarmee ons God kan verheerlik nie. Ek en jy moet dit hier doen. Terwyl ons nog asem in ons longe het, terwyl ons nog lewe, moet ons loon by mekaar maak vir die ewigheid. Daar is vereistes. Vereistes. En ek wil hê jy moet hierdie twee verse, drie verse saam met my lees. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig en onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Jy arbeid in die Here. Ek wil hê jy moet baie mooi verstaan. Maar laat ek dit eers hierdie ander twee verse ook lees. Efesiërs 6 vers 8. Omdat jy weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon by die Here van die Here sal ontvang, vir die goeie wat hy doen. En dan Openbaring 22 vers 12 sê die Here, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld so sy werk sal wees. Nou wil ek jy moet mooi verstaan. Ek en jy kan nie werk om in die hemel te kom nie. Efesiërs 2 vers 8 sê, uit genade is julle gered deur die geloof, dit is die gawe van God, nie die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So niemand sal in die hemel wees omdat hy gewerk het om in die hemel te kom nie, nie een persoon nie. 'n Mens word gered wanneer jy kan erken, ek is 'n verlore sondaar, ek het Jesus nodig in my lewe. Ek is op pad na ewige verdoemenis sonder God en sonder hoop. Ek is op pad na die ewige toorn en oordeel van God en ek verdien dit. Maar ek plaas my geloof in die kruis dood van Jesus, in die opstanding van Jesus, plaas ek my vertroue om my sondaar mens te red. Hoe dan word 'n mens gered deur daardie geloofstap wanneer God dan die wedergeboorte uit genade skenk, uit genade alleen. So niemand gaan in die hemel kan wees wat sal sê, weet jy, ek het gewerk om hier te kom nie. 'N Mens sal in die hemel wees uit genade alleen deur die geloof. Maar, hoor nou mooi. by die regterstoel van Christus en dit wat daarna gaan volg, gaan niemand beloon word en 'n beloning ervaar uit genade nie. Daar's genade glad nie ter sprake nie. Daar gaan die Here ons beloon volgens ons werke. Daar gaan nie troospryse wees nie. Die Here gaan nie iemand jammer kry en sê, ag, weet jy, ek kry jou jammer, almal kry nou hier pryse, kom ons gee maar vir jou ook iets, al is dit maar net ietsie kleins, om dat jy ook daarmee op die verhoog kan kom staan nie. Dit bestaan nie, vriende. God is regverdig. En hy sê, dat ek en jy, en hy sê dit hoeveel keer in die woord van die Here, ek het maar net 3 verse vir u genoem, maar hoeveel keer ons gaan beloon word volgens ons werke. Ek en jy moet werk vir die Here. Ons moet lewe vir die Here. Ons moet doen vir die Here. Ons moet praat vir die Here. Ons moet dink. Geestelike dinge bedink en die Here bedink en hom bewonder. Sy koninkryks dinge bedink. Liewe vriende, en so maak ek en jy loon by mekaar. Ons gaan dit nie verniet kry nie. Daarvoor moet ek en jy arbei. Hy sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Arbeid, kom ons noem dit, geestelike bloedsweet. Moeite wat jy doen vir God en vir God se saak. Beloning gaan nie verniet wees nie. Niemand gaan daar soos deur al die jare miskien reg oor die wêreld dalk, ek weet nie, staatsamptenare, maar net hulle salaris kry, die een ou werk homself, luk sê, half dood, die ander persoon kom aan diens, partykeer nog 'n bietjie laat, lees maar die koerant, drink sy koffie, kuier hier met mense, en sorg dat hy 4 uur van diens gaan. Dan het hulle niks vir die dag gedoen nie, nie almal nie, maar sommige, terwyl ander weer hard werk, en hulle kry dieselfde salaris einde van die maand, selfe voordele. Vriende, by die regterstoel van Christus gaan dit nie so werk nie. En die beloning, die heerlikheid wat ons daarna gaan ervaar, gaan hierdie ding nie bestaan nie. Maar daar gaan bestaan is, volgens ons werke hier op aarde, sal ons God verheerlik, deur hierdie glans en heerlikheid wat ons ontvang by die regterstoel van Christus. Maar nie net fisies die dinge wat ons doen nie. Ons moet nie vergeet nie, ons moet verstaan dat ek en jy is mense wat beperkinge het en wat baie tekortkominge het. Dit gaan nie oor net oor wat ek en jy doen nie. Dit gaan ook wat die bedoelings van ons hart is. Want 1 Korintiërs 4 vers 5 sê vir ons, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die hart openbaar sal maak en dan sal elkeen lof van God ontvang. Die bedoelinge van die hart. Hoe ek kan baie vir die Here doen om deur mense gesien te word. Ek kan baie vir God se saak doen om my ereplekkie te verdien en dat mense rondom my rekening hou met my. Ek kan baie vir die Here doen terwyl dit eintlik oor myself gaan. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, sê die woord van die Here, wie kan dit ken? O, maar die kind van die Here wat in opregtheid teenoor die Here vir die Here werk, al maak ons foute. Al maak jy foute, al misluk jy soms, al doen jy soms dinge op verkeerde manier, moenie moedeloos word nie, moenie gaan sit nie, liewe vriend. Staan op, as jy fout gemaak het, maak het reg, as jy kan. Maar die Here gaan dit nie teen jou hou nie. As jy in opregtheid foute gemaak het, terwyl jy vir die Here iets wil doen, jy sal loon daarvoor ontvang. Ek sal nooit vergeet nie. Hoe 'n man eendag, baie jare gelede, baie goeie musikant, vir 'n jong bybelskoolstudent, wat 'n minderwaardige, of laat ek liever sê, wat 'n poging aangewend het, 'n baie amateuragtige poging aangewend het, om sy deel te kon doen by die musiek, by die boodskappe en sang wat gebring word. Toe die man gesê, vir hierdie jong student, as jy dit vir die Here doen, dan doen jy dit of reg of jy los dit. En toe antwoord die student, toe sê hy, nee my oom, as jy dit vir die Here doen, dan doen jy jou beste. Dis al. Ongeag of daar 'n paar verkeerde note gedruk word, ongeag of daar 'n paar snaakse klanke uitkom, as dit in opregtheid geskied na die beste van my vermoë, dan is selfs die amateuragtige poging vir die Here volmaak. Hoor baie mooi, jy kind van die Here, al weet jy nie presies hoe om met 'n siel te werk nie, jou poging wat jy aanwend, al kom dit krom en skeef uit, daarvoor sal jy loon ontvang. Hou moed en volhard hierin. Bring my by die laaste gedagte. Ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid in hierdie verband. 'n Verantwoordelikheid. Daar in Openbaring 3 vers 11 lees ek, die Here sê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Ek kom gou, die Here Jesus sê vanmôre vir jou wat luister na hierdie boodskap, jy wat gered is, jy wat die Here Jesus dien, hy sê vanmôre vir jou, ek kom gou, ek kom spoedig, hou net vas wat jy het, moenie dit verloor nie, moenie dat iemand anders dit by jou wegvat nie. Hoe kan ander mense dit by jou wegvat? Natuurlik openbare druk wat op jou toegepas word, groepsdruk wat op mense toegepas word, druk in die familie, mense wat jou van jou vrymoedigheid wil beroof, mense in jou vriendekring wat jou van jou vrymoedigheid wil beroof, of van jou, in jou werkplek, selfs in die kerk het ek al gehoor, dat predikante vir, nie in hierdie kerk nie, maar in die kerk oor die algemeen, het ek al gehoor dat predikante vir lidmate wat met ywer die Here wil dien, sê, jy moet net pas op dat jy nou nie te raak nie. Moet nou nie te raak nie, moet nie begin dweep nie, moet nou nie net met die Bybel onder die arm begin loop nie. Liewe vriend, al is jy vanmôre in 'n kerkdenominasie waar jou predikant vir jou sê, moet nie te word nie, hou vas wat jy het, moet nie dit verloor nie, moet nie dat hulle dit by jou roof nie. Volhard jy net op die pad van die Here met alles wat in jou is, met al jou entoesiasme, dien die Here voluit, jy gaan beloon word, jy gaan nie spyt wees nie. Daar wag 'n onbeskryflike heerlikheid. Moenie dat iemand jou kroon neem wat jy alreeds tot dusver toe bymekaar gemaak het vir daai wonderlike geleentheid nie. Bly op God se pad en dien hom met jou hele hart. Liewe vriend, miskien jy wat hierna luister vanmôre moet sê ek het teruggeval. Daar was 'n stadium in my lewe dat ek met ywer en entoesiasme die Here gedien het en wat ek gewerk het met die oog op die wederkoms van die Here, maar my wederkomsverwagting het vervaag. En ek het ewigheidsvisie verloor. Ek het kortsigtig geword. Ek het langs die pad gaan sit. Ek het moedeloos geword. Ek het seer gekry. Toe gaan sit ek. Ek wil vanmôre by jou pleit. Wil jy nie opstaan? Wil jy terugkom na die Here toe nie? God is 'n God van tweede kans, het ek al baie keer vir jou gesê. Baie ander predikers het dit al vir jou gesê. God is 'n God van tweede kanse. Hy is 'n God van derde kanse, hy is 'n God van vierde kanse. God wil jou weer terugkry in die reis in. Wil jy nie maar terugkom en die Here heelhartig dien? Die Here heelhartig dien. Miskien is daar vanmôre iemand wat geen vooruitsig het nie. O, jy wil graag daardie vooruitsig hê, maar jy het nie daardie vooruitsig nie. Jy sit met 'n verwagting van die vurige oordeel van God wat aan die kom is. O, liewe vriend, daar waar jy is, buig voor die Here. Erken teenoor die Here Jesus, dat jy 'n verlore sondaar is. Vra die Here Jesus om jou te vergewe op grond van die feit dat hy aan die kruis vir jou gelei het en vir jou gesterf het, sodat jy vergewe kan word. O, plaas jou geloof in hom. Bekeer jou vanmôre van jou verkeerde weë, van alles wat jy weet wat verkeerd is in jou lewe. Maak die keuse om vanmôre die Here te vertrou om jou siel te red. Vat hom op sy woord. Glo hom, hy wil dit vir jou doen. Draai weg van jou verkeerde weë om van vandag af die Here heelhartig te dien. En jy sal daardie vooruitsig hê, want God sal jou die wedergeboorte skenk. Hy het dit beloof in sy woord. Sal jy nie maar voor hom buig nie. Liewe vriend, ek sluit af met hierdie teksvers waarmee ons heel in die begin, wat ons heel in die begin gelees het. Daniël 12 vers 2 tot 3. En ek wil hê jy moet aandagtig luister na hierdie vers terwyl ons hom dan nou lees. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos of altyd. Verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel. O, mag die Here dit by jou aanwakker vanmôre. Mag die Here vir jou vanmôre 'n aptyd gee na hierdie vooruitsig En as jy daardie vooruitsig vanmôre het, ag, mag die Here vir jou help om te volhard op die pad. Tyd is min. Hy sê baie van die wat in die stof van die aarde slaap, ons almal gaan een of ander tyd sterwe as die wederkoms van die Here Jesus nog 'n bietjie vertoef. Ons almal gaan sterwe. Maar daar gaan 'n wederopstanding wees. O, en dan gaan daar verheerliking plaasvind en dan gaan die regterstoel oordeel plaasvind en dan wag 'n ewigheid. Gaan jy glinster soos die sterre vir ewig? Gaan jy skyn soos die son? Of gaan jy net daar in die teenwoordigheid van die Here wees? Ja, jy's gewas in die bloed van die Here Jesus, maar jy het so min gedoen. Ek sluit af met daardie ou Halleluja lied. Waar ons sing, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een dag aan hom gewy nie, niks te offer aan sy voet. En dan sê die volgende versie, o die jare van verkoosting, van vermorsing, kon ek dit tog maar net weer deurleef. Ek sou dit aan my heiland toewy, na sy eer gedurig streef. O Gods kinders, wees tog wakker. Haas u, werk, dit is nog dag. Smeek en stry vir kosbare siele, spoedig is dit ewigdag. Sal jy nie vanmôre jouself opnuut aan die Here toewy en die Here verheerlik om in en deur jou, nou, maar sowel as in die ewigheid wat aan die kom is. Amen. Dierbare aanbiddelike Hemelvader, ons eer en ons loof en ons prys U vir die liefde waarmee U U woord vir ons gegee het, vir die liefde waarmee U U Heilige Gees vir ons gegee het. Here, baie dankie vir die werking van U Gees ook vanmôre, wat ons kan vertrou dat U sal gebruik om U doel te bereik in elke hart van elke ene wat na hierdie boodskap geluister het. En Jesus Christus word groot gemaak en geëer deur dit wat U doen. Amen.